Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Nevreme nanelo veliku štetu voću u okolini Topole.
Na pojedinim lokalitetima štete su 80 do 100% u toku ove godine zbog loših vremenskih uslova.
Za koliko vremena može da se vrati novac uložen u moderan zasad jabuka?
Pa dobro, možda ne baš prve godine pune rodnosti, u toj petoj godini, ali u šestoj sigurno.
Na kraju sezone pčelari relativno zadovoljni, najviše bagremovom pašom.
Lipa je malo medila, nešto je bilo od lipe, ali je izuzetno loša livatska paša, tako da su nam vage u minusu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. U Srbiji je počela berba šljiva, po čijoj je proizvodnji naša zemlja prva u Evropi i druga u svetu. Okolinu Topole, koja je poznata upravo po šljivi, ali i drugim vrstama voća, protekle nedelje zahvatilo je snažno nevreme, koje je pričinilo ogromnu štetu voćarima u tom kraju, potvrdio je za emisiju Nedeljom za selo savetodavac za voćarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Kragujevac Danko Petrović.
Većina sela koje imaju intenzivnu voćarsku proizvodnju su dobila izuzetno visoke količine vodenog taloga. Tu se kreće od 30, 50, čak i 70 litara za dva dana vodenog taloga je bilo po kvadratnom metru. Uz to u pojedinim lokalitetima je bilo i nešto grada ponovo. Nažalost, vremenske prilike nisu naklonjene voćarima ove zone, tako da su kulture koje su u ovom trenutku u toku je berba njima, radi se pre svega o sortama šljive, smele i čačanska rana i pojedine sorte breskve i nektarine čija berba je u toku. Veliki su problemi pri samoj berbi, plodovi su oštećeni ne samo od prethodnih padavina, nego i ova padavina sada su uslovile veliko opadanje plodova koji više nisu za neku kvalitetnu upotrebu, čak ni za industrijsku upotrebu, jer su dosta oštećeni. Na pojedinim lokalitetima štete su tolike da se mere i 80-100% u toku ove godine zbog loših vremenskih uslova.
U okolini Topole postoji otkup voća i uglavnom se to voće izvozi za Rusiju. Da li ima otkupa trenutno?
Otkup postoji, međutim kvalitet voća koje se izvozi za Rusku federaciju mora da bude na zavidnom nivou. Zbog izuzetno loših vremenskih prilika, zbog grada i prevelike količine vodenog taloga, kvalitet samog voća nije za izvoz za Rusku federaciju. Tako da otkup postoji, u toku je, međutim veoma male količine voća mogu da zadovolje standarde inostranih kupaca.
Tako je i sa šljivom.
I sa šljivom, i sa breskvom, nektarinom, kruškom, sa svim proizvodima koji su inače u velikim količinama sa ovih terena izvoženi za Rusku federaciju kao i za zapadnu Evropu.
Imamo neke informacije da je i pre ovoga nevremena otkup šljiva u tom kraju bio po veoma niskim cenama. Da li je to tačno?
Tačno je. Otkupne cene za industrijsku preradu šljive u prethodnom periodu, sorte koje su stigle i već je završena njihova berba, cene otkupne su se kretale od 8 do 10 dinara. U ovom trenutku cena sorata šljive koje u ovom momentu pristižu kreće se na nivou 10, 12, maksimalno 15 dinara, a i to se traži kvalitet koji naši poljoprivredni proizvođači, nažalost, u ovom trenutku ne mogu da ispoštuju.
Znači, većina šljiva iz tog kraja, a taj kraj je poznat po šljivama, će završiti u rakiji.
Nažalost, ove godine izgleda da je takva situacija da će veoma veliki procenat, možda čak i 90% roda šljive završiti na industrijskoj preradi, to jest na sopstvenim gazdinstvima naših poljoprivrednih proizvođača pečenjem u rakiju.
Za razliku od Topole u okolini Smedereva, šljiva je ove godine dobro ponela. Tako je i kod Ranka Jovanovića iz Malog Orašja, koji ima 1 hektar raznih sorti šljiva.
Ima Stele, ima Čačanka najbolja, ima Čačanka lepotica, Čačanka rodna i tako.
Kakav vam je rod ove godine?
Dobar. Parodilo je punom kapacitetu. Kvalitet je dobar i tako cena pošto će biti.
Je li ima kod vas organizovanog otkupa?
Ne, imamo kvantaž samo u blizini, selo Udovica. Ja sam na pijacu, redovno.
Kako ide ta prodaja?
Za sad je slabo, sad ali će da krene, imam hladnjaču, šta bi bilo to, evo već se stelejka bere, tako da preko hladnjače zadržavam je malo u hladnjači pa čekam neku cenu ako bude nešto.
Sad je na pijaci 50 dinara.
Pa 50, vidim, ima i 40, ima i 60, imam ja i 60. Zavisi koja sorta, ova koja je pri kraju već lepotica, onda moram jesti nije da ne može da stoji više, ni u hladnjači ne može da stoji.
Direktor Instituta za voćarstvo iz Čačka Milan Lukić kaže da je ovogodišnji rod šljive mnogo bolji nego lanjski.
Dobar je i kvalitet, tim pre što smo imali veliku količinu padavina, imali smo dobro nalivanje plodova. Pored veoma velikog generativnog potencijala imamo dakle jedan veoma visok kvalitet, što najčešće prinos i kvalitet ne idu zajedno. Jedino u zasadima u kojima nije urađena adekvatna zaštita, prvenstveno od prouzrokovača gljivičnih obolenja, monilioza, kod sorti šljivaka koje su osjetljive na to, prvenstveno Stanley, dakle tamo se eventualno može očekivati pojava truleža. Inače, zaista za sada izuzetno visok i kvalitet i prinos.
Dobro je što je sve više intenzivnih zasada šljive.
Danas imamo negde oko 60% intenzivnih zasada i 40% ekstenzivnih, sa tendencijom porasta intenzivnih zasada, dakle savremenih zasada sa sistemom za navodnjavanje, sa protivgradnim mrežama, dakle sa jednom dobrom primjenom agro i pomotehničkih mera. Veoma veliki je broj novih proizvođača koji su proizvodnju šljive shvatili kao ozbiljan biznis, ozbiljan posao, i naravno oni se prema tome upravo tako i ophode. Više proizvodnje šljive nije tako nisko profitabilna kao što je nekada bilo. Danas se od proizvodnje šljive može ostvariti profit od nekih 4-5 hiljada eura po hektaru, što uopšte nije malo, i naravno u skladu sa tim proizvođači su i zainteresovani za ulaganje, vrlo veliko ulaganje. U prethodnih godina negde oko 90% šljive se izvozilo na područje Ruske Federacije. Danas imamo konkurenciju, to su Španija, Moldavija, naravno i konkurenciju među našim okolnim zemljama. Imamo jednu veliku konkurenciju, imamo velike transportne troškove i naravno nedostatak novca za jednu dobru infrastrukturu za obezbeđenje skladišnih kapaciteta.
Zato i ne čudi što sve više šljiva, čak 2/3 proizvodnje, završava u rakiji, kaže Lukić.
Naravno, to su šljive koje nisu dovoljno dobro kvaliteta, koje se mogu izvesti kao stone ili pak seći u neku polutke ili neki viši stepen prerade. Međutim, nije ni to tako strašno. Naravno, Srbija je poznata po proizvodnji rakije šljivovice, i ono što je veoma važno da u narednom periodu ostvarimo jednu dobru proizvodnju i jedan dobar srpski brend proizvodnje rakije šljivovice.
Po toj šljivovici Srbija je svakako prepoznatljiva, ali može da bude i tekako interesantna i po rakiji od Dunja, jer je po proizvodnji tog voća druga u Evropi. Zasad Dunja na 1 hektar u Vodnju kod Smedereva već 10 godina ima Dragan Đorđević. On je zadovoljan što ima sigurnog kupca za sav rod i kaže da proizvodnja Dunja nije naročito zahtevna.
Ona ima samo nekoliko preskanja koji mora se obaviti u cvetu prilikom cvetanja, pa se nije zahtjevna što se tiče toga. Ulaganja, kao od početka kao sadni materijal, to može i sam da se proizvede, nisu velike ulaganja, recimo u odnosu na jabuku su manje ulaganja. Mada je malo teže da se uspostavi, zato što ima jednu bolest, ervinija se zove, koja ništi dosta oci zasade da uništi i tako, ali ja sam nekako uspio da obdržim to, tako da sam dosta zadovoljan.
Profesor voćarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Zoran Keserović kaže da onaj ko želi da se bavi proizvodnjom dunja treba da vodi računa o izboru sorti kako bi izbegao bolesti.
Postoje sorte koje su dosta otpornije. Jedna od tih sorti jeste bugarska sorta Triumf, koja je dosta otporna i u zasadima za sada ona pokazuje odlične rezultate. Za sada u našim zasadima su vodeće dve naše sorte. To je Leskovačka i Vranjska dunja, ali nažalost Leskovačka dunja je dosta osjetljiva na bakteriozu plamenjaču.
Srbija ima velike potencijale za razvoj proizvodnje dunje, koja trenutno u svetskoj proizvodnji učestvuje sa 2%.
To je negde otprilike oko 10.000 tona godišnje se proizvede. Potencijali su jako veliki, s obzirom da je to voćna vrsta koja je dosta deficitarna. Postoje izuzetno dobri agroekološki uslovi za proizvodnju dunje. Ona se može gajiti onim agroekološkim uslovima da ne mogu neke druge voćne vrste, kao recimo koštičaje voćne vrste, breskva i kajsije. Pored toga, dosta se radi u posljednje vreme na unapređenju tehnologije proizvodnje dunje. Podižu se zasadi dosta gušće sa rastojanjem 4x2 metra, gde se koristi podloga dunja. To je provansalska ba 29. To je važno znati da ne sme ići na onim zemljištima koji imaju sadržaj kalcijuma preko 8%, gde ide preko 1200 biljaka po hektaru, veoma rano prorode i može se ostvariti prinos čak od 35 do 50 tona.
Keserović kaže i da je za podnijem podizanje hektara zasada dunje potrebno 7 do 8 hiljada evra.
Svi što imamo pomoć Republičkog ministarstva kada su u pitanju podsticaji za sadni materijal na pokrajinskom nivou, čak i za ogradu i za sisteme za navodnjavanje, negde u 5. i 6. godini se vraćaju uložena sredstva, a dobit je otprilike po hektaru negde između 3,5 i 4,5 hiljade evra, sve zavisi od tehnologije koja se primenjuje. Čak je i dobra cena, negde oko 45 do 50 eurocenti. Ono što predlažem proizvođačima da se udruže, da formiraju zadruge, da dobiju sredstva za prerađivačke kapacitete, za nabavku pre svega opreme za zaštitu i održavanje zasada dunje. Dunja se može koristiti i za različite vrste prerađevina, za kompote, rakije, džemove. Zašto ne bi brendirali rakiju od dunje, koja bi bila prepoznatljiva ne samo ovde, nego u Evropi i u svetu? To je izuzetno kvalitetno rakija. Francuzi su od konjaka napravili, znači brend, Englezi su napravili od viski, a zašto mi ne bi, ako nismo uspeli od rakije od šljive, možemo to da uradimo evo od dunje.
I u nastavku emisije Nedeljom za selo govorit ćemo o voćarstvu, ali pre toga malo muzike.
Reč imaju zemljoradnici.
U selu Karbulovu, nadomak Negotina, ljudi se uglavnom bave voćarstvom i to najviše uzgojem jabuka i šljiva. Zbog toga je formirano i udruženje voćara koje za sada ne nastupa zajednički na tržištu, ali je prepoznatljivo za izvoznike koji njihovo voće plasiraju na rusko tržište. Predsjednik udruženja Slavoljub Stanković, sa kojim smo razgovarali u njegovom modernom jabučaru na nešto manje od 2 hektara, kaže da mu za najsavremeniju tehnologiju nedostaje samo antifrost sistem. Sve ostalo ima.
Sistem za navodnjavanje kap po kap, sistem za protivgradnu zaštitu i naravno potpor, odnosno naslone za sadnice, odnosno stablo jabuke.
Ovo je mlađi zasad.
Tako je, on je sada u 3. godini.
Koje vi ovde jabuke imate? Ovo je zlatni delišes ili?
Tako je, ove koje vidite je zlatni delišes, konkretno klon Reinders. Inače, mi smo se opredelili za takozvani klasični sortiment, ono što je za sada provereno na tržištu, pre svega na ruskom tržištu, a to su sorte Aidared, zlatni delišes koji smo pomenuli, i Granny Smith klon Challenger.
Selo se bavi baš voćarstvom, postoje dosta velike površine pod voćem.
Otprilike 12-13 porodica se ozbiljnije bave sa površinom od 2-3 hektara, tako je. Mi smo napravili jedno udruženje u te neke promotivne svrhe, još uvek nismo postigli taj neki zajednički plasman, ali ovako kao udruženje mi se reklamiramo, poznati smo izvozničko-distributerskim firmama, a onda svaki pojedinac, da kažemo, sam za sebe napravi aranžman.
A imate li hladnjač?
Hladnjače ima manjih i nekih priručnih skladišta za manje količine, za neki kraći period da se zadrže, a kao najbolje rešenje pokazalo se u posljednje 2-3 godine taj neki rani plasman, tim firmama, da kažemo, ozbiljnim koje se bave izvozom. S obzirom na to da nemamo prave uslove za čuvanje, inače da imamo hladnjače,
naravno,
da kažemo, sa svim...
Cenu.
Tako je, tako. To ne može baš ni da se govori ozbiljno o, recimo, hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom, jer bi to podrazumevalo kompletan sistem, dakle, linija za klasiranje, klasiranje po klasama i onda smeštanje određene komore. Dakle, to je već jedan ozbiljni posao.
A to znači i veliko ulaganje.
Tako je.
Ukoliko biste se vi udružili, na primjer, u zadrugu i morali biste lična sredstva da uložite velika.
Tako je, tako je. O tome postoje za sad razmišljanje, ali trenutno nemamo ekonomsku snagu da tako nešto i postignemo.
Ali pošto država sada daje neka sredstva za zadruge, da li ste vi tu razmišljali da formirate zadrugu, da probate da dobijete neka sredstva, da vam to bude početak?
Da, pa mi smo na tu temu imali jedan razgovor i trenutna naša procena je da obim proizvodnje još uvijek ne opravdava jedan takav iskorak. S obzirom na to da je to nekih 50-60 hektara, 1000 tona, odnosno 100 vagona je išlo više puta odavde, možda će sad već od sledeće godine to biti možda i 1500 tona i tako dalje, ali da kažemo u toj nekoj ozbiljnoj voćarskoj proizvodnji to još uvek nisu količine koje opravdavaju i formiranje zadruge i veliko ulaganje u skladišne kapacitete.
Vama su glavni kupci Rusi.
Mi ne plasiramo robu direktno, ali preko tih izvozničko-distributerskih firmi naša roba završava uglavnom na ruskom tržištu najvećim delom.
I kako su ljudi zadovoljni?
Duži niz godina, otprilike za ajdared se dobija, za neklasirani ajdared 20-25 centi, tako da su ljudi zadovoljni. Sad idemo na to da postignemo što veći prinos, da kvalitet bude zadovoljavajući i da onda na taj način, da kažemo, ostvarimo tu neku dobit.
Pa što vi, kakva je ova godina za vas? Vi imate do duše zaštitu, ali vidim da vam je jedan deo, malo ovaj koji nije bio pod mrežom, ipak bio udaran gradom.
Ova mreža je imala to testiranje, tako da smo, da kažemo, u praksi videli šta znači posjedovati mrežu, a ovo što ste vi pomenuli, to su bočni delovi voćnjaka, gde ti prvi redovi u donjem delu ispod zone mreže nisu bili zaštićeni, ali za sledeću sezonu će mreža na tim bočnim redovima biti spuštena još niže, tako da ćemo i taj problem rešiti.
Ovaj zasad je mnogo koštao.
Pa jeste, orijentacijom nekih 43 do 45.000 evra je otišlo u ovaj voćnjak, uključujući znači sve od pripreme zemljišta, podrivanja, dubokogoranja, đubrenja, sadnica, kompletnog sistema za potporu, naslon i sistema protivgradne zaštite, dubinska bušotina za tu subartešku vodu i kompletan sistem za navodnjavanje.
Kažite mi, jeste li imali tu pomoć države?
Pa iskoristili smo i pomoć države i pomoć lokalne samouprave. Od lokalne samouprave smo dobili podsticajna sredstva za sistem za navodnjavanje, a od države, odnosno Republičkog ministarstva poljoprivrede, ostvarili smo subvencije za ovaj sistem protivgradne zaštite.
Kad vi očekujete da će vam voćnjak vratiti ono što ste uložili?
Pa dobro, možda ne baš prve godine pune rodnosti, u toj petoj godini, ali u šestoj sigurno. Ali možda će biti i u petoj, da otplatimo kompletnu investiciju.
Vi ste zadovoljni ove godine kako izgleda zasad?
Ima tu nekih propusta malih, potrebne su neke korekcije u rezidbi, a ovako, da kažem, u sasvim solidnom stanju voćnjak, tako da će i naredne vegetacijne sezone imati zadovoljavajući rod.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama.
Želim vam uspeh i želim vam da stvarno za 5 godina otplatite.
Hvala vam najljepše iz vaših usta u Božje uši.
Čija li je taraba, čija li su vrata, a čije je ono luče što kroz prozor guče, a čije je ono luče što kroz prozor guče. taraba, tatina su vrata, a moje je ono luče što kroz prozor guče, a moje je ono luče što kroz prozor guče. Skočiću tarabu, razvaliću vrata, poljubiću ono luče što kroz prozor guče, poljubiću ono luče što kroz prozor guče.
Kraj jula i početak avgusta obeležilo je toplo i sparno vreme sa padavinama koje su u nekim delovima zemlje bile praćene i nepogodama. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Uobičajeni toplotni uslovi pogodovali su svim poljoprivrednim kulturama, naročito kukuruzu koji se nalazi u fazi cvetanja i koji za visoke prinose pored toplog vremena zahteva visoku vlažnost i zemljišta i vazduha. Kod suncokreta je završeno nalivanje zrna i usev je na većini parcela u odličnom stanju. Očekuje se da žetva počne sredinom meseca i očekuju se dobri prinosi. Ovakvi vremenski uslovi pogoduju i usevima šećerne repe. Vremenske prilike ovog leta bile su naklonjene i soji, koja se nalazi, zavisno od vremena setve, u fazama od cvetanja do formiranja mahuna. Svakodnevne i obilne padavine omogućile su odličan rast ove kulture i očekuju se dobri prinosi. Ekonomski najznačajnije voćne vrste, šljiva, jabuka, kruška, nalaze se zavisno od sorte u fazama od početka zrenja do berbe. Umereno toplo vreme im pogoduje jer im ne preti opasnost od ožegotina, a dovoljno vlage omogućava dobro nalivanje ploda i visok prinos. Međutim, sparno vreme praćeno visokom vlažnošću vazduha omogućava i pospešuje razvoj biljnih bolesti tipa plamenjača, pepelnica i truležnica. Pojavom i širenjem bolesti najviše su pogođeni zasadi vinove loze, gde je neophodna stalna nega i zaštita. Takođe, svakodnevne kiše omogućavaju i bujanje korova. Prema prognozi narednih dana se očekuje pretežno sunčano, toplo i sparno vreme uz retku pojavu popodnevnih kljuskova i grmljavine, uglavnom u planinskim predelima, a u jutarnjim satima ponegde moguće kratkotrajna magla. Maksimalna dnevna temperatura u većini mesta bila bi oko 32 stepena, a u drugoj polovini sedmice u manjem porastu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu drugu nedelju za redom nastavljen je rast cene pšenice. Vesti koje stižu iz severnih delova Evrope, Australije, Rusije i Ukrajine o nepovoljnim vremenskim uslovima koji utiču na rod i kvalitet te žitarice rezultirale su rastom cena na svetskim berzama, što je uticalo i na domaće tržište. Ponderisana cena hlebnog zrna bila je 18 dinara za kilogram, što je za 5,88% više nego prethodne nedelje. Ponderisana cena kukuruza ostala je 15,5 dinara za kilogram. Soja je zabeležila pad cene. Prodavana je po 36,5 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Dobro vino pijemo i mi, Bor, Negotin, Zaječar, Štubik, Trakovo, Deli, Jovan, Miroš, Ključ, Sip, Kladovo, Bor, Negotin, Zaječar, Štubik, Trakovo, Deli, Jovan, Miroš, Ključ, Sip, Kladovo. Igra Vlaško kolo i...
zaje, sve do zore, zaigrajmo svi. Bor Negotin zaje, čar Štubik Prahovo, delio vam vidoš ključ, si platovo. Bor Negotin zaje, čar Štubik Prahovo, delio vam vidoš ključ, si platovo.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Za pčelare se upravo završava proizvodna godina. Ovih dana pčele se spremaju za prezimljavanje, a vlasnici košnica podvlače crtu. Tako je i u Negotinskom kraju, gde je pčelarstvo veoma razvijeno. Društvo pčelara Hajduk Veljko ima 157 članova, među kojima je sve više mladih. Predsjednik društva i pčelar sa više od pola veka iskustva Slavko Luković, koji ima više od 600 košnica, kaže da je ova godina bolja od prethodne dve, bar što se tiče bagremove paše.
Međutim, posle bagremove paše nastupio ovaj period kad je trebalo da koristimo livatsku pašu, ali je izuzetno loša livatska paša, tako da su nam vage u minusu na svim pčelinjacima u okolini Negotina, što znači da medonosna trava, odnosno biljke, ne luče nektar, lipa je malo medila, nešto je bilo od lipe, suncokret veoma loše, ali na suncokretu imamo i razna trovanja, odnosno dosta trovanja pčela. I imamo neke paradokse. Mi odavde, zbog velikog broja košnica na području opštine Negotin, preko 14.000 društava, odnosno košnica je registrovano na području opštine Negotin, jedan dobar deo pčelara seli za Banat na suncokret. A imamo paradoks da iz Niša i okolnih mesta, odnosno istočne Srbije, doseljavaju ovde. Ovde ima suncokreta, međutim to je mali broj za ovoliko košnica i onda ljudi ne razmišljaju o tome da na jednom hektaru suncokreta može da bude uspešno 2 do 4 košnice da uspešno sakupljaju nektar. A mi imamo po 100 i 200 društava na 2-3 hektara.
I onda naravno da idu u Banat.
Pa sigurno.
Ali dobro, da li je bilo tamo nekog trovanja u Banatu?
Bilo je tamo, bilo je i ovde. Mi sada uglavnom se koriste semenski materijale, odnosno suncokret, gde su tretirani, seme je tretirano i to utiče posle na trovanje preko nektara, na trovanje pčela. I ovde smo imali mi trovanje, nego oni malo više to tamo publikuju, a inače činjenica je na suncokretu da uvek ima stradanja pčela, pa i ovde u Negotinskoj krajini.
Mada je kod vas Negotinska krajina prilično čista i dobra za pčele.
Dobra je, to je jednom bogom dano područje za pčelarenje. Mi što imamo kvalitet bagrema na području Negotina, to je još pre 100 godina u Evropskoj uniji znalo se za negotinski bagrem, jer to je srednje rani bagrem u Srbiji, odnosno u Evropi, a mi imamo sreću da ima još tih bagremovih šuma, mada se retko pošumljava, a masovno se seče bagremovo drvo, tako da pitanje će biti, ako ne preduzmemo mere sađenja medonosnog bilja na ovim područjima, odnosno drveća, na ovim područjima, dokle ćemo biti uspešni pčelari.
A gde prodajete med vi?
Uglavnom prodajemo med preko kuća koje se bave izvozom. Naš med iz Negotina i moj lično med pre 10 godina izvezeni su na područje Evropske unije, tačnije u Nemačku, i to po izuzetno dobroj ceni. Mi smo postigli cenu na svetskom, odnosno na evropskom tržištu, veću nego neke zemlje što su sada u Evropskoj uniji. Mi ovde proizvodimo izuzetno, znači isključivo prirodan med, i sa kvalitetom smo upravo uspeli među prvima u Srbiji da se plasiramo na evropsko tržište. Mi smo postizali dobre cene. Ove godine su počele cene tu negde od 3,8 do 4, što nije realna cena za bagrem. Realna cena za bagrem po kilogramu na velikoj bi po nama trebalo da bude 4,5 evra, da bi bili svi zadovoljni.
Pa jel pregovarate o tome još ili šta?
Mi sada trenutno na nivou Saveza pčelarskih organizacija Srbije smo doneli, ja sam već treći mandat u tom rukovodstvu srpskih pčelara, doneli smo odluku i sada je upravo u toku izgradnja pogona za otkup meda od članova Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Tu polažemo veliku nadu da ćemo sprečiti te posrednike da uglavnom uzimaju kajmak, nego da ćemo prodavati po realnim pristupačnim cenama.
I direktno da ćete se povezati?
Direktno ćemo prodavati, a opet ćemo direktno imati vezu sa kupcima, smanjit ćemo taj broj posrednika u lancu i sigurno će biti zadovoljni i pčelari i potrošači. Međutim, ja želim da naglasim da se med falsifikuje u svetu, to je druga namirnica koja se najviše falsifikuje u svetu. Savez pčelarskih organizacija Srbije i mi preduzimamo mere upravo na tome da proizvodimo prirodan med. A kako to? Mi smo uveli standard dobre pčelarske prakse gde svi članovi Saveza pčelarskih organizacija potpisuju ugovore i obavezuju se da će po tim standardima, po tim pravilima proizvoditi med i puštati u promet. Tako da ćemo onda postići i da imamo dobar kvalitet meda i mi da imamo dobru cenu kao proizvođači, ali i potrošači da su sigurni da imaju kvalitetan med. Mi u tom smislu imamo i teglu.
Neki proizvođači se žale da im je skupa ta tegla.
E pa, ipak moramo gledati realnost. Cena je unikatna, troškovi proizvodnje su veliki.
Jel vi koristite tu teglu?
Ja koristim. Među prvima, ja sam već negde do sada preko 3.500 komada, odnosno tih tegli, potrošio. I isključivo sada prodajem u toj tegli. Ranije smo savjetovali potrošačima da kupuju od pčelara koje poznaju, a sada kada kupe u toj tegli, 99% bi trebalo da su sigurni da to upravo kupuju pravi med, odnosno da nije falsifikat.
Opština Negotin finansijski pomaže pčelare, ali i sve druge poljoprivredne proizvođače. Ove godine za subvencije je izdvojeno 27 miliona dinara, a na konkurs se javilo više od 300 proizvođača. Član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu, Dragan Radosavljević, kaže da prednost ima vinogradarstvo, podizanje novih zasada i opremanje vinarija.
Poznati smo po dobrim vinima i za to je izdvojeno 100% za podizanje vinograda, novih zasada vinograda, i to 500.000 do 1 hektara. Finansira se kupovina loznog kalema i naslona stubova sa žicom. Takođe, jako značajan povraćaj za stočarstvo. Stočarstvo je, nažalost, zadnjih par godina u padu što se tiče istočne Srbije cele, a posebno u Negotinu. Za te namene izdvojeno 70% za kupovinu priplodnog materijala, junica, ovaca i koza. Jedna od bitnih mera jeste, pored vinograda i podizanje višegodišnjih zasada voćaka, gde se izdvaja 50%, pčelarstvo, gde je za kupovinu opreme izdvojeno 50%, a za kupovinu matica 70%. Jedno od novih mera jeste kopanje bunara, jer kao što znamo nema kvalitetne proizvodnje bez sistema za navodnjavanje, tako da od ove godine imamo i to 400.000 za kopanje bunara i bušotina 200.000, povraćaj i za jedno i drugo 50%.
Vama je konkurs već završen.
Tako je.
I koliko je interesovanje?
335 zahteva je bilo ove godine, zaista interesovanje veliko. Moram da napomenem da i samo Ministarstvo poljoprivrede ulaže u velika sredstva za poljoprivredu, tako da naši poljoprivredni proizvođači mogu da biraju ili lokalnu samoupravu ili ministarstvo, a mogu i jedno i drugo, naravno ne za istu meru.
Zašto je bilo najveće interesovanje?
Čini mi se podjednako, imamo podjednako i ratare i stočare, čini mi se pčelara ima dosta. možemo se pohvaliti, puno je mladih u pčelarstvu i to je ono što je pozitivno.
Vaš kraj jeste u stvari poljoprivredni.
Tako je.
I koliko se tu zemlja obrađuje?
Čitav Borski okrug ima oko 150.000, od toga je skoro polovina samo u opštini Negotin. 60-70.000 hektara imamo obradivih površina. Nažalost, ne obrađuje se onoliko koliko bi mi hteli, odnosno tu je nekih oko 40%.
Ali imate oko 40.000 stanovnika, cela opština.
Može se reći i manje, s obzirom da je veliki broj otišao za inostranstvo.
Tako da vi imate po glavi stanovnika koliko hektara?
Imamo dosta hektara, ali nažalost ne obrađuje se.
Otprilike 2 hektara po glavi stanovnika.
Tako je, možda čak i više, ako uzmemo u obzir i prirodne livade i sve ovo šume, isto imamo dosta šuma. Lokalna samouprava Negotin je pre par godina pokrenula više mera komasacija uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, Uprave za zemljište. Smo prošle godine uspešno završili komasaciju u selu Radujevcu, negde oko 1.500 do 2.000 hektara je komasirano, a od ove godine pa narednih 3 radit će se još 10 sela i to u vinogradarskom reonu, što je izuzetno pozitivno jer će se ukrupniti taj brdski deo naše opštine gde je izuzetno povoljno podizati vinograde, gde su nam vina najkvalitetnija, to je uz reku Timok, taj timočki deo.
Sad su vam parcele jako male.
Tako je, pogotovo u tim mestima gde nam je taj vinogradarski reon, 15 ari je prosečna veličina parcele, a komasacijom bi se to podiglo na nekih 80 ari do 1 hektara, što je zaista veoma, veoma značajno.
Mnogi ljudi odlaze u inostranstvo i ne vraćaju se. Mi smo bili ovde, obišli neka sela, to su velelepne kuće, ali pusta sela.
Nažalost, postoji tendencija odlaska ljudi. Taj problem postoji već 40 godina sigurno. Deca su počela da se rađaju u inostranstvu i onda prestaje ta neka veza sa domovinom, sa otadžbinom. Ima jedan broj ljudi, ima volju i da se vrati i da uloži. Verovatno im je potrebna malo pomoći eventualno države, možda lokalne samouprave, ali ima pomaka, starije generacije zaista imaju volju da ulože, znam više njih koji su otvorili neke vinarije, znači podižu te višegodišnje zasade.
To su ipak pojedinačni primjeri. Većina zapravo kad jednom ode ne vraća se da živi ovde. Pa, i vama se u stvari taj broj stanovnika smanjuje neprekidno.
Da. To je naša realnost, da ima pomaka, to možda ide malo sporije nego što bi mi želeli, ali recimo sa ulaganjima lokalna samouprava ima volju i za to, u nekim smo pregovorima pored komasacije da recimo pokrenemo i neku veću hladnjaču, da stavimo na noge neku moderniju zadrugu sa mlađim ljudima koji bi krenuli u tu priču, tako da se nadam da ćemo u nekom skorijem periodu omogućiti tim mlađim ljudima pogotovo da se vrati i da ulože u poljoprivredu.
Kako je u selima sa školama, sa vrtićima, sa poštama?
Pa nažalost, što se tiče škola, i tu imamo primjera da se u zadnjih nekoliko godina u nekoliko sela su se zatvorile škole, nema dece, nešto je prešlo u gradove, nešto inostranstvo. Pošte i ambulante se u zadnjih par godina otvaraju, u dosta sela otvoreno ambulante novih ili sređene su stare. Što se tiče pošti, i to imamo u nekoliko sela, u prošle prepošle godine otvorene su neke pošte, ali eto, škole nažalost nam se zatvaraju.
Smanjenje broja seoskog stanovništva nije karakteristično samo za Negotin, nego i za druge delove Srbije, upozorava predsjednik odbora SANU za selo Dragan Škorić.
Da, mi imamo preko 500 sela koje su praktično u potpunom nestajanju jer imaju manje od 50 stanovnika. U Srbiji čak 500 sela nema vezu sa svetom, nema asfaltni put. 2000 sela nema poštu, prodavnice nema preko 500 sela, škole su daleko, zdravstvene institucije još dalje, i kad pogledate sve to zajedno, onda je slika sumorna, posebno na jugu Srbije u brdsko-planinskim regionima koji su najviše ugroženi. Ali treba istaći da i u ravničarskim krajevima, posebno recimo u Banatu, posebno u pograničnim selima, dolazi do naglog smanjenja broja stanovnika.
Škorić smatra da bi država trebalo da deo državnog poljoprivrednog zemljišta ustupi na korišćenje mladima koji žele da žive i rade na selu i da finansijski stimuliše mlade bračne parove. Na taj način, kaže, počela bi revitalizacija onih sela koja imaju šansu da opstanu.
Ne čuje se više glas momaka. Što stasalo sve nam u gradove, a devojke same kolo vode. Što stasalo sve nam u gradove, a devojke same kolo vode.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Devojke vas pesmom pozivaju, vratite se, sela vas čekaju. Ispunite želje devojaka, nema kola bez igre momaka. Ispunite želje devojaka, nema kola bez igre momaka. Selo zove, oj, dođi dragi moj. Selo zove, oj, dođi dragi
Za godinu dana akcije 500 zadruga za 500 sela osnovano je 266 zemljoradničkih zadruga, a bespovratna sredstva države dobile su 22 zadruge. To je rezultat rada kabineta ministra zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića, koji je vodio tu akciju. Za osnivanje i pomoć zadrugama u nacionalnom budžetu ove godine namenjeno je 825 miliona dinara, a konkurs je otvoren do 15. avgusta za složene zadruge i mjesec dana duže. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Zadruga Zaplanski zasad iz opštine Gadžin Han konkurisala je prošle godine za državne podsticaje namenjene tek osnovanim zadrugama. Direktor Zoran Ilić kaže da su 6 miliona dinara iskoristili za nabavku opreme za proizvodnju i preradu lekovitog bilja.
Mi smo imali 23 kooperanta prošle godine, sad smo na 72, što smatramo za veliki uspeh. Mi nismo imali problem sa plasmanom ni pre toga, zato što svo lekovito bilje ide za izvoz. Sad smo samo u mogućnosti da još jednu ruku u preradi povećamo. Sad tri kulture radimo samo zbog analiza kvaliteta, to su bosiljak, matičnjak, žuto smilje.
Već aktivna zadruga Agroeko voće iz Arilja povukla je kroz program 12 miliona dinara, rekao nam je direktor Božo Joković.
Potrošeno na nabavku nove opreme za preradu u finalne proizvode, kompote, džemove i sokove. Zadruga je s ostalim sredstvima kreditne linije izgradila objekat za tu namenu na svom placu, gde je i pre dve godine izgradila kreditom hladnjaču. Mi jednostavno smo nova zadruga, 2013. je osnovana, s nule smo krenuli i sve to napravili.
Podsticaje za već aktivne zadruge koristila je i zadruga Voćar iz Starog Slankamena. Direktor Nikola Kotarac svoja iskustva sa tržišta već prenosi kolegama u državama u regionu.
Između ostalog, bilo je pitanje šta mi prvo treba da uradimo da se udružimo. Treba, rekao, da zakoljete jedno prase, da popijete dve gajbe piva i da se ne posveđate. Ako se ne posveđate, idete dalje.
Ministar bez portfelja, zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić, tvrdi da podsticaji za zadrugarstvo pomažu da se popravi životni standard svih građana Srbije.
Srbija nisu tri velika grada, Novi Sad, Beograd i Niš, nego 4700 naseljenih mesta. Nažalost, 1200 njih je već prazno. To je današnja Srbija.
Kroz budžetsku podršku za zadrugarstvo, država ove godine preko javnog poziva planira da plasira oko 800 miliona dinara. Projekti već aktivnih zadruga mogu da dobiju najviše 12, tek osnovanih 6, a složenih zadruga najviše 60 miliona dinara.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Za 7 dana na ovim istim talasima u isto vreme čekaće vas kolega Ivan Jovanović. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davor Katešić. Do ponovnog susreta u septembru želim vam svako dobro.